gepleýän Radatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Şu 2024-nji ýylyň 22-nji apreli hepdeniň duşanby güni. Habarlar gündeligini dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Marda ýene atalardan gyýlarynyň mejburi ginekologiýa barlygyna gatnaşmak talap edilýär. Ilaty adyk ýer ýeterligi çäkli bolup galýar. Pefil adygy hyrdar artýar. Gepleşimiň dowamyny şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Ýönelik bilen günüň möhüm täzeliklerini dinläň. Olaryň mazmuny bilen Maksat Ataýew tanış edýär. Udawa çeken Ukrayna harbi yardım mokçası boyunca kanun taslamasının Abaşanın vekiller öyü tarafından kabul edilmeginden sonra Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı yeniş mümkünçlüklerini görýändigini aýtdy. Meniň pikirimçe bu golda Ukrayna'nın yaralı güçlerinin hakikatten kuwatyny arttyrar diýip Zelenski 21-nji aprelde Abaşanın NBC telekanalyna aýtdy. Ukrayna biziň üçin örän zerur bolan yarag ulgamlaryny hakikatten alyp bilse Bizim üçin yeňiş mümkinçiligi bolar diýip ol aýtdy. Ukraina uzak aralyk yaraglaryny we howa gorunuş ulgamlaryny ileri tutýar. Zelenski bu yaraglaryň Ukrainanyň Russiýanyň garaşlaýan giňerimli hüjüm planlaryny sindirmegine ýardym berjekdigini aýtdy. Ýardymlaryň fronta çenine baryp gowuşmagy bir näçe hepde alyp biler. Okdary ýetmezligi Ukraina harby herkerdelerini bar bolan okdarlary ähtiýaşy ulanmagy terýär. Wekiller Palatas 20 aprelde degişli kanun taslamasyny kabul etdi. Abaşanyň yaranlaryna şol sanly Israýla ýardymlary öz üçin alýan umumy meşhuri 95 milliard ABŞ dollaryna barabar yardım mokçasynyň 61 milliard dollar meşhuri Ukraina berilýär. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron Merkez Aziýa ýurtlaryny we Mongolia safar eder diýip Britaniýanyň hökümet web saýty habar berýär. David Cameron hökümetiň dünýäniň möhüm sebitlerini gatnaşyklary ösdürmek isleginiň çäklerini Täzeýistana, Gyrgyzstana, Özbegistana, Türkmenistana, Gazawstana we Mongolia safar eder diýip habarda aýdylýar. Britaniýa ministri sebit ýurtlaryna mülasyryň möhüm saparynyň dowamyny sebitdäki döwletleriň öz ygtyýarlylygyny we garaşsyzlygyny goldamak ugrunda 50 million funt sterlin, takminan 60 milyon dolar mesbirini maliyeleştiriş maktatnamasını ıglan eder. Şilede Britanya iyi şuburluk mümkünçlüklerini goldap çıkış eder. Galibertede Britanya'nın daşarı siyaset başlığı Britanya Gengeşi'nin Merkezaziyada İngilizce'ni östürmeye konukturuyan tədə başlanıcını ıglan eder. David Cameron'ın saparı bilen Britanya daşarı işleri ministri 1997 yıldan beri ilkinci gedek saparı bilen Türkmenistan'a, Təzəgistan'a ve Qırgızistan'a varyar. Evropa Birleşiğinin daşarı işleri ministerleri Ukrayna'nın hova korunuşunu güçlendirmek ve İran boyunca sanksiyalara aralıp masalatlaşmak maksadı bilen 22 aprelde Lüksemburg'da duşuşar. Rusya'nın Ukrayna'nın energetik infrastrukturasını ve beylekin nişanlıları hova hücumlarını yığcamlaştırmak bilen Evropa Birleşiği hükümetleri Kiev'i hazkı patriotiyalı hova korunuş ulgumları bilen üpçün etmek babatına basış astında galiyar. Evropa Birleşiği bundan odalım köpçülüklerin kırış yaraklarının yayradılmağı, adım hukuklarının kemsedilmeği ve Rusya'nın dronları bilen üpçün edilmeği bilen bağlılıkta İran'a karşı bir neçe sanksiyalar girdipti. İranın prezidenti İbrahim Raisi 22-24 aprel aralığına ayalı bilen birlikte hem de daşarı işler ministri Hüseyin Amir Abdullahyan ve beyleki yukarı dereceli İran resmileri işur vekiliyeti bilen Pakistan'a resmi sapar amal aşırır deyip 21 aprelde Pakistan'ın daşarı işler ministriliği məlum etdi. Bu sapar İsrail-Gaza çaklaşığının arasına hem de konfliktin giyinəmi bilen bağlı hova atırlanmaların fonunu galibiyyatı yanvar ayını Kızıldeniz'de gəmi daşamalarını avınan vehimlerin iyiyyani iki musulman qonuşu birek bireke raketa darbalarını urandan sonra iki yurdun arasına mülasırlayan ilkinci resmi sapar bolar. Islamabad raisinin Pakistan prezidenti Asif Ali Zardari ve Premier Minister Şehbaz Sharif bilen şeride senatın hem de Milli Gengeşin yorbası bilen duşşoktuğunu aýtdy. Türkmenistanyň Lewapo we Mara welaýatlaryny 2020-nji ýylda bolup geçen heläkçilikli harasatyň 4-nji ýyl dönümini postsovet dissidentleriniň Warszawa ýaranlygy atly topar 20-nji aprelde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawadaky demokratik institutlar we adam hukuklary edarasynyň öňünde protest aksiýasyny geçirip türkmen häkimetlerini harasat boýunça hasabat bermäge çağırış etmäge taýýarlanýar. Bu barada toparyň Facebook sahypasyna bildiriş ýaradyldy. Bildirişe görä aktivistler türkmen häkimetleriniň harasatın neticelerini boyun almağı, adam yetkileri ve zepir yetmeleri boyunca hem de dikeldiş işleri var adı hasavat vermeği, hem de tupağında ecir çeken maşgalaları kompensasiya tölemeği talep ediyerler. 2020 yılın aprelini Türkmenistan'ın Levap ve Marvulanetlerine adam yetkilerini getiren helakçılıklı harasat buldu. Türkmen hükümeti ve devlet medya seri işleri bu harasat var adı haber vermedi.